tam nevajadzētu nebūt tā, ka mēs nesaņemam, jo nu, šis līgums ir leģitīms, rēķini izrakstīti pareizi, viņi pārbaudīti. Mums ir bijuši neskaitāmi auditi, kas ir to visu vērtējuši, vētījuši, skatījušies. Un līdz šim ir secināts tas, ka viss ir labākajā kārtībā.
Un tā summa līdz gada beigām varētu vēl pieaugt? Vai būs tā, respektīvi, ka septembrī, oktobrī pateiksiet, mums vēl vajag vēl 30?
Ne, protams, mēs turpinām strādāt, tad mēs nākamās izpildes tikai nāk klāt. Jā.